Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tanda tangani berlakunya Undang-Undang ITE hasil revisi kedua. KBRI pastikan tak ada WNI terdampak kecelakaan pesawat di Haneda. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Seperti dikutip antara Kamis, penandatanganan Undang-Undang itu dilakukan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 2 Januari 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama. Dalam salinan Undang-Undang ITE terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang ITE yang baru, antara lain pada pasal 27. Pemerintah bersama DPR juga menyisipkan dua pasal di antara pasal 27 dan pasal 28, yaitu pasal 27A dan pasal 27B. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 di masa sidang dua periode 2023-2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdul Aswar Anas melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi membahas percepatan pembangunan portal nasional di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta Rabu 3 Januari. Anas menjelaskan, baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting dalam sektor digitalisasi pemerintahan. Anas dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia segera berproses memiliki layanan digital terpadu dengan berdasarkan interoperabilitas yang baik. Abdullah Aswar Anas menambahkan, portal nasional ini dibangun berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan. Sementara Budi Ari Setiadi mengatakan berkomitmen untuk percepatan digitalisasi pada berbagai sektor pemerintahan untuk memberi kemudahan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Berita selanjutnya masih terkait sektor digitalisasi pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Aswar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati percepatan layanan pembayaran digital yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital. Menteri Anas dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, pembayaran digital menjadi bagian dari infrastruktur digital publik yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintahan. Selain Kementerian Keuangan, instansi lain yang terkait dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini membuat masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, tabungan perumahan rakyat, dan lainnya secara digital. Empat langkah percepatan transportasi digital pemerintah telah disiapkan, yaitu menyatukan layanan menjadi satu portal, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas, membangun dan memperkuat GovTech Indonesia, serta fokus pada kemudahan layanan. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan Indonesia Dhanil Ansar Simanjuntak menjelaskan alasan penundaan pembelian pesawat tempur tersebut. Dhanil seperti dikutip Detikcom Kamis 4 Januari menyebutkan alasan penundaan pembelian pesawat tersebut karena keterbatasan fiskal. Saat ini pemerintah akan melakukan retrofit atau peningkatan terhadap pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo menjelaskan rencana pembelian pesawat bekas itu untuk mengisi kekosongan pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebelum pesawat baru. Rafale yang dibeli dari Prancis datang ke Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo, Jepang memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI terdampak insiden tabrakan pesawat Japan Airlines JAL-516 Airbus A350 dengan pesawat Japan Coast Guard di Bandara Haneda pada Selasa 2 Januari lalu. Informasi tersebut diperoleh setelah KBRI Tokyo berkoordinasi dengan maskapai Japan Airlines, Otoritas Bandara Haneda, dan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, pada Kamis 4 Januari menjelaskan, pihaknya juga mendapatkan informasi tidak ada WNI yang terhambat penerbangan di Bandara Haneda. Setelah mendarat di Bandara Haneda pada Selasa 2 Januari 2024, sekitar pukul 17.55 waktu setempat, pesawat Japan Airlines bertabrakan dengan pesawat Japan Coast Guard sebanyak 367 penumpang dan 12 awak Jepang Airlines berhasil dievakuasi dengan selamat. Sedangkan 5 awak pesawat Japan Coast Guard meninggal dunia dan 14 orang penumpang mengalami luka-luka. Pemerintah Iran mengumumkan Kamis sebagai hari bergabung nasional menyusul ledakan oleh serangan teroris di kota Kerman. Ledakan itu menewaskan 103 orang dan melukai 211 orang. Provinsi Kerman mengumumkan hari bergabung selama 3 hari. Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran akan mengutus delegasi ke Kerman untuk melakukan inspeksi di berbagai aspek serangan teroris itu. Juru bicara komisi itu, Abolfez Amoei, menyebut serangan tersebut menunjukkan perjuangan syuhada Jenderal Qasem Soleimani dalam melawan terorisme adalah jalan yang tepat dan tegas dan akan terus dilanjutkan. Juru bicara kepolisian mengungkapkan, 3 polisi tewas ketika mereka berupaya membantu orang-orang yang menjadi target ledakan. Sejumlah media lain melansir media sosial bahwa 4 polisi menjadi korban jiwa dalam insiden tersebut. 2 ledakan terjadi pada saat orang-orang memperingati kematian mendiang Panglima Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Qasem Soleimani, yang terbunuh dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad, Irak pada 3 Januari 2020. Berita terakhir kami sampaikan berita dari Tiongkok. Perluasan keanggotaan blok negara berkembang BRICS telah menunjukkan prospek yang cerah. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin. Wan seperti dilansir Xinhua, Rabu 3 Januari, yakin akan masa depan BRICS, di mana mekanisme kerjasama BRICS telah meningkatkan kekompakan dan pengaruhan, serta menjadi kekuatan yang positif dan stabil untuk kebaikan dalam urusan internasional. Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia bergabung dengan BRICS pada 1 Januari 2024. Sehingga anggotanya bertambah dari 5 menjadi 10 negara. Anggota pada saat ini yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pada Agustus 2023 mengundang 6 negara lain untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. BRICS menggabungkan beberapa produsen energi terbesar di dunia dengan beberapa konsumen terbesar di antara negara-negara berkembang. Namun dari 6 undangan tersebut, hanya Argentina yang menolak. Baiklah, saudara pendengar, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berada Diplomasi kali ini mengangkat judul KBRI Seoul Mahasiswa Heart luncurkan buku 50 tahun RI Korea Selatan. Kedutaan Besar RI di Seoul dan para mahasiswa penerima beasiswa Heart Education for Asian Talent HEATS di Korea Selatan meluncurkan buku Indonesia and Korea Partnership. The Indonesian Secular Perspective on 50-Year Relationship pada 28 Desember 2023. Peluncuran buku itu merupakan acara terakhir dari rangkaian kegiatan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Korea Selatan tahun ini. Kuasa usaha ad interim KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, dalam keterangannya tertulis yang diterima antara Selasa 2 Januari menjelaskan, buku ini merupakan karya para dosen yang saat ini menempuh program doktoral di Korea. Ini merupakan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas kerja sama Indonesia-Korea Selatan. Menurut Zelda, buku itu mengandung pelajaran berharga tentang kebijakan pemerintah dan dunia usaha Korea Selatan di berbagai sektor untuk dijadikan tolak ukur bagi pemerintah Indonesia yang akan menggelar pemilu tahun ini. Zelda juga mengapresiasi karya mahasiswa penerima beasiswa HEARTS karena buku kompilasi hasil riset tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan 50 tahun kerjasama Indonesia-Korea Selatan. KBRI Seoul berharap buku Indonesia and Korea Partnership, The Indonesian Secular Perspective on 50-Year Relationship yang sudah tersedia secara daring bukan menjadi buku terakhir karya para Hot Awarders. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Januari 1948, Myanmar merdeka. Tanggal 4 Januari 1948, Myanmar yang sebelumnya bernama Birma berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Sejak abad ke-16, negara-negara Eropa, diantaranya Inggris, Belanda, dan Perancis, telah berebut sumber alam Myanmar yang kaya. Setelah terjadinya dua perang besar antara rakyat Myanmar melawan para penjajah pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar secara resmi dan menyatukan Myanmar dengan India. Pada era Perang Dunia Kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar mengorganisir gerakan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Antifasis, AFPFL, di bawah pimpinan Aung San. Setelah Jepang kalah, Inggris kembali ke Myanmar. Namun, karena melihat AFPFL telah berpengaruh besar di tengah rakyat, akhirnya Inggris sepakat menyerahkan kemerdekaan kepada Myanmar. Beralih ke 4 Januari, Hari Braai Sedunia. Hari Braai Sedunia dirayakan setiap tanggal 4 Januari untuk memperingati kesadaran akan pentingnya Braai sebagai sarana komunikasi dalam perwujudan penuh hak-hak asasi manusia bagi orang buta atau tunanetra. Sejarah peringatan Hari Braai Sedunia berawal dari tahun 2006. Pada saat itu, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas mengajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Konvensi menganggap huruf Braai penting untuk pendidikan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, akses ke informasi dan inklusi sosial untuk para tunanetra. Penemuan Louis Braille sangat berguna bagi penyandang tunanetra di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada November 2018, Majelis Umum PBB menetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Alasan 4 Januari dipilih sebagai Hari Braille Sedunia karena bersamaan dengan tanggal lahir Louis Braille. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Januari 1966, Konferensi Dar el-Baidah digelar di Maroko. Pada tanggal 4 Januari 1966, konferensi politik yang dikenal dengan Konferensi Dar el-Baidah digelar di Maroko. Konferensi ini ditujukan untuk membentuk blok di Afrika dan diprakarsai oleh Presiden Mesir waktu itu Gamal Abdel Nasser. Konferensi itu diikuti oleh Aljazair, Ghana, Guinea, Mali, Maroko, Mesir, dan Suriah. Pembentukan kekuatan militer bersatu di Afrika adalah tujuan konferensi tersebut. Selanjutnya, lahir pula pasar bersama di Afrika. Meski demikian, secara praktis keputusan konferensi Dar el-Baidah ini belum berjalan secara sempurna. Demikian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan realisasi ekspor produk hasil hutan pada 2023 mencapai 128,5% dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Agus Justianto mengungkapkan, KLHK menargetkan ekspor produk hasil hutan pada 2023 sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin, Agus Justianto menyampaikan, salah satu faktor yang memengaruhi kinerja ekspor hasil hutan adalah adanya keandalan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian atau SVLK. Menurutnya, sistem tersebut telah mendapat kepercayaan global untuk menjamin produk kayu yang dibeli bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini juga dibuktikan Indonesia menempati ranking tertinggi pada Global Timber Index atau GTI, platform yang mempromosikan perdagangan kayu legal dan berkelanjutan yang dipublikasikan oleh Organisasi Kayu Tropis Internasional atau ITO. Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Kristianto menambahkan, rebranding dan penguatan SVLK sangat strategis karena isu legalitas dan kelestarian produk kayu semakin menjadi perhatian dunia. Ia mengatakan, banyak negara yang kini membuat regulasi untuk memastikan produk kayu yang masuk bersumber dari pengelolaan hutan lestari dan bukan dari deforestasi. Setelah Uni Eropa memberlakukan ketentuan anti-deforestasi atau EUDR, kini tren regulasi bebas deforestasi juga muncul di pasar-pasar kunci, di antaranya di Amerika Serikat dengan US Forest Act 2023, di Inggris dengan UK Forest Risk Commodities, dan Jepang dengan Japan Clean Wood Act. Kristianto mengatakan untuk menghadapi tren tersebut, penguatan SVLK terus dilakukan. Saat ini, SVLK telah dilengkapi dengan kriteria dan indikator sesuai tuntutan pasar global. Salah satunya adalah keterlacakan melalui penyampaian titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan, dan pemasaran produk kayu atau geolokasi. Menurutnya, untuk meningkatkan keberterimaan SVLK, dilakukan kampanye positif SVLK dan soft diplomacy, yang dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerjasama internasional. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau API, Indroyono Susilo menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya promosi dan diplomasi SVLK, salah satunya promosi dan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi importer kayu di negara-negara tujuan dengan fasilitasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tujuan ekspor. Menurutnya, SVLK terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Ia menambahkan secara tidak langsung, SVLK juga mendukung capaian volume net sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal. Indroyono Susilo menjelaskan, salah satu usaha asosiasi yang terbaru adalah melakukan komunikasi dan penjejakan pasar dengan salah satu grup perusahaan terbesar di Timur Tengah. Di sela konferensi perubahan iklim COP28 UNFCCC, Dubai, Uni Emirat Arab. Ia berharap Dubai bisa menjadi hub untuk perdagangan kayu Indonesia di Timur Tengah, bahkan ke pasar global.
Yeah. hanya kau belahan jiwa, cinta membara tiada tara. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau sisa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu, bertahun-tahun ku menunggu untukmu, untukmu, untukmu. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah.
Terima kasih masih bersama Sekar Sari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Desa Wisata Pulisan. Saudara pendengar, Desa Wisata Pulisan merupakan salah satu destinasi wisata menarik yang berada di Likupang, Sulawesi Utara. Secara otomatis, desa wisata ini berada di jantung destinasi super prioritas DSP. Tidak hanya berlokasi strategis, Desa Wisata Pulisan termasuk dalam salah satu desa wisata berprestasi di Indonesia. Mengutip dari minute.go.id, dengan Wisata Pulisan berhasil menyabet gelar juara 2 dalam ajang Trisakti Tourism Awards 2021 yang berlangsung Agustus 2021. Desa Wisata Pulisan berhasil menang dalam kategori desa wisata dengan video favorit pilihan netizen dengan jumlah likes sebanyak 3.650 pada akun Instagram Trisakti Awards. Saudara pendengar, Desa Wisata Pulisan menjadi salah satu desa wisata andalan di Likupang yang menawarkan paket wisata laut komplit. Dua destinasi wisata andalan di Desa Pulisan adalah Pantai Pulisan dan Bukit Pulisan. Pantai Pulisan sendiri merupakan salah satu pantai favorit di Likupang karena memiliki pasir putih yang lembut sepanjang bibir pantainya. Pantai dengan hamparan pasir putih ini seakan terdiri dari tiga bagian, yang masing-masing dipisahkan oleh tebing batu yang menjorok ke arah laut. Ragam aktivitas menarik yang dapat dilakukan di Pantai Pulisan adalah menyelam dan snorkeling. Tak kalah menarik, wisatawan juga dapat mengunjungi rumah-rumah apung yang ada di tengah-tengah perairan di sekitar Pantai Pulisan. Sementara itu, Bukit Pulisan yang berada di area Desa Wisata Pulisan juga punya pemandangan yang tak kalah indahnya. Dari atas bukit, Anda dapat melihat hamparan rumput laut berwarna hijau toska yang berpadu dengan lautan biru. Meskipun harus trekking terlebih dahulu, namun pemandangan dari atas Bukit Pulisan akan menghapus rasa lelah tersebut. Daya tarik wisata Desa Pulisan semakin lengkap berkat adanya Gua Pulisan dan Cagar Alam Tangkoko Dua Saudara. Cagar alam ini merupakan habitat dari satwa langka yang dilindungi, seperti yaki atau monyet hitam besar endemik Sulawesi Utara, serta burung maleo. Selain itu, pemerintah setempat juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk membuat liburan wisatawan semakin nyaman saat singgah di Desa Wisata Pulisan. Mulai dari homestay hingga memberikan dukungan sinyal 4G di sekitar Desa Wisata Pulisan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Thank you.
Sampai mati ku takkan selingkuh. Cuma kamu pelengkap hidupku.
Kamu cintaku.
Cintaku setinggi Himalaya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua kuliner legendaris dihadirkan KAI Services lewat program Legend Culinary selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Penyajiannya kian istimewa karena dilakukan gadis kereta. Sosok gadis kereta merupakan perami berkebaya janggan dan memakai lilit batik Jawa yang hadir menyapa para penumpang kereta api. Tugas perami adalah melayani penumpang kereta api jarak jauh. Layanan spesial ini hadir di beberapa kereta jarak jauh pada tanggal 21 sampai 24 Desember 2023 dan 2 hingga 5 Januari 2024. Konsep gadis kereta terinspirasi dari film yang populer di masyarakat, yaitu Gadis Kretek yang diperankan oleh Dian Sastro. Dalam penyelenggaraannya, KAI menampilkan penyajian oleh Prami yang mengenakan kebaya janggan dan kain lilit batik Jawa. Director of Consumer Business KAI Services, Elise Permana Lestari mengatakan, misi utama dari program ini adalah memperkenalkan makanan khas daerah dan memberikan dukungan kepada UMKM. Dengan harga makanan sangat terjangkau, KAI Service tidak mengambil keuntungan yang besar, melainkan lebih fokus pada misi mengenalkan keberagaman kuliner Indonesia. Elise Permana Lestari lebih lanjut mengatakan bahwa Gadis Kereta menyajikan kuliner legendaris daerah yang selama ini sudah dikenal masyarakat di atas kereta. Di antaranya ada nasi jamblang Bu Nur asal Cirebon, tahu bakso Bu Puji, tahu petis Yudhistira, lumpia Mbak Lin, dan lontong kapuan dari Semarang. Dari Surabaya ada soto Cak Har, lalu gudeg Lumintu asal Jember. Ada pula cuangki Serayu, batagoriri, bakso tahu tulen yang merupakan kuliner legendaris asal Bandung yang disajikan dalam program ini. Melengkapi daftar ada juga dawet Mbok Dermi, nasi lewat Wongso Lembu, dan lenjongan pasar gede dari Solo. Tidak kalah nikmat, rawon berintik dan bakso Malang Presiden merupakan kuliner unggulan dari Malang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Lingua. Lingua sebuah grup vokal yang dibentuk tahun 1996. Anggota Lingua terdiri dari Fran Mahede, Amara dan Ari Widiawan. Nama Lingua sendiri mulai dikenal sejak merilis single berjudul Bila Ku Ingat. Lagu ini terdapat dalam album studio pertama mereka yang dirilis tahun 1996. Album pertama mereka ini lebih banyak menceritakan tentang percintaan universal dengan perspektif persahabatan dan spiritualitas. Begitupun dengan lagu Bila Ku Ingat, lagu ciptaan Yofi Widianto ini menceritakan tentang ketidakpastian hubungan seseorang dan ia mengharapkan pasangannya menepati janjinya untuk mencintai dirinya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Lingua dengan Bila Ku Ingat. Selamat mendengarkan.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu malammu.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Voice of Indonesia.
Jiwaku sepenuhnya kau yang punya. tanpa ku berpaling. Telah ku pahami diriku sejujurnya, kan percaya takkan ku berdalih. Dengan dirimu akan ku coba tertawa dalam derita, menangisi bahagia bersama. Tak ku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya, ku memohon kini. Mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara. Sebaliknya, ku memohon kini. Oh, mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.